Rodania. Rodania.
Vilde dag i Vueltaen, og er du gal? Der er sket en masse, siden vi var her sidst. Vi kommer omkring det hele og kigger frem mod sidste uge i den spanske rundtur med blandt andet en lang enkeltstart på programmet. Og dermed velkommen til mine to tyrefægtere, Stefan Djurhus og Kim Plester.
Tak for det.
Og Stefan, ikke en Ville Europa podcast uden en dansk sejr, eller to, eller faktisk tre jo.
Ja, det kan man godt sige. Mads Landbo har været nede at køre i Flandern. Der er sådan et lidt nyere etapeløb, U23 etapeløb, der hedder Flanders Tomorrow Tour, som også tidligere er blevet vundet af Jakob Söderqvist og Mick van Dijk, som jo også har slået rimelig godt igennem på Worldturen, må man sige. Mads Landbo, han vandt den første enkeltstart, sådan ret markant, med 19 sekunder ned til nummer to. Og det var faktisk kun en deletap, og anden deletappe blev også vundet af en dansker faktisk, også fra Coloquick, Otto Schulz Jølving. Så løbet startede faktisk lige med to danske sejre på samme dag, og Mads Landbo, han endte faktisk med at holde føringen helt til slut. Så ja, en to etappesejre og en samlet sejr til Coloquick, det var et flot løb.
Det var dejligt, også især nu her, når vi savner lidt danske sejre i Vueltaen. Ja. Til gengæld, Kim, så bliver Jonas Vingegaards nye BFF hængende hos Visma.
Ja, jeg bliver jo altid lidt nervøs, når jeg læser de flamske nyheder, når der er sådan en kontraktforlængelse, der hedder det Breaked Open, altså at man ligesom bryder den åben, kontrakten. Og det lyder som om, man river kontrakten i stykker. Så jeg tror altid, det er en, der forlader holdet, når man ser det på de medier der. Men Victor Campenaerts, han fortsætter hos Visma Liisebiker, har forlænget frem til udgangen af 2028, og altså ikke revet sin kontrakt over, og det, altså, han har jo virkelig bidraget godt, man kan sige, Giroen var han måske lidt under, eller nej, det var i turen, lidt under niveau, men ellers så har han jo faktisk været mere end det, man havde turhåbe nærmest, som Jonas Vingegaards oppasser, altså ikke kun den, der sidder ved, men også har kunnet sidde med i nogle sådan lidt mere, i noget lidt mere kuperet til.
Ja, nogle gange har han jo været den bedste bjerghjælper, ja, faktisk.
Præcis.
Altså, det er jo helt vildt.
Han bliver hos Visma, og vi kommer lige omkring et par andre transfers og kontraktforlængelser senere i udsendelsen her. Vi skal naturligvis quizze og uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Der er også en lille ekstra præmie, og det er fordi uden jer, der var der ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelglade danskere, og det gør det også, hvis du lige hopper ind og følger os på YouTube. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Telmore Play.
Telmore er stolt sponsor af Veluropa Podcast.
Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Vi skal tale en masse Vuelta i dag, men først der skal vi lige tale om en rytter, som var med i Vueltaen, men nu ikke længere er det, og nu er det faktisk blevet helt officielt. Tadej Pogacar kommer ikke med til VM. Til gengæld, Kim, så har han sikret sig en ny kontrakt med UAE.
Ja, den lå jo lidt og ventede på at blive offentliggjort, og mon ikke de havde håbet at kunne offentliggøre den enten til VM eller Lombardiet, som han så skulle vinde. Men nu er han så færdig for sæsonen, så nu har de kommet ud med UAE, at han har forlænget frem til 2032 med en grundløn på omkring 8 millioner euro om året, skulle det være. Hvis han kører en af sine gode sæsoner, så er der nogen, der siger, at han ryger op på omkring 12 millioner euro, inklusive bonus og sponsorater, altså omkring en 60-90 millioner, alt efter hvordan det går om året. Det er en relativt god betaling for en cykelrytter. Og klart den bedst betalte cykelrytter nogensinde.
Ja, til sammenligning, der skulle Jonas Vingegaard angiveligt få det halve omkring 4 millioner euro om året, så en stor kontrakt til Tadej Pogačar her. Og lad os lige runde hans skade, fordi den slovenske superstjerne forlod som bekendt Vuelta a España efter sit barske styrt der på 8. etape, og nu står det klart, Stefan, han kommer ikke med til VM.
Nej, altså der var virkelig mange spekulationer ude omkring Pogačar, om kunne han nå det, og kunne han ikke nå det. Der så jeg rigtig mange, der var ude og sige, at han kan godt nå det, og kort efter vores seneste podcast, så blev han jo faktisk opereret, som jo så betød, at den her hjernerystelse ikke var en slem en af slagsen. Så var der lige lidt optimisme, men så kom holdet selv ud og sagde, at de ville give ham noget ro, tid til at hele og komme tilbage til træningen, uden at tage unødige chancer. Og ja, det betyder jo så, at han ikke kommer til VM, og heller ikke EM i Slovenien, eller Lombardiet rundt, som han jo også har vundet 5 gange i streg. Så det er nogle af de store for ham, men man må også sige, og det tror jeg også, de sagde, at det har været et vildt år, med masser store resultater, så jeg tror måske, det er okay, at han ender nok med at vinde verdensranglisten alligevel, selvom han går på ferie nu.
Jeg tror, han vinder verdensranglisten foran alle andre hold.
Så, ja, det er faktisk lige for, ja.
En crazy sæson selvfølgelig af Tadej Pogačar, der sluttede på den mest brutale vis, ligesom Jonas Vingegaards sæson jo sluttede med et styrt, og det bringer os sådan lidt tilbage til udtalelsen af den danske VM-trup, fordi jeg kan godt have det sådan lidt, at det måske var lidt for tidligt, at Michael Mørkøv, han udtog truppen, ikke mindst set i lyset af, at der er nogle danske rytter, der viser sig frem i Vueltaen her, men også, at Jonas Vingegaard angiveligt er tilbage, træner hårdt, træner målrettet, vi ved ikke helt mod hvad, men han er i hvert fald skadesfri efter sit styrt i Tour de France.
Han træner til Tour Down Under. Nej, jeg synes, det er en fair pointe, det her med VM-truppen. Jeg kan sgu heller ikke helt se, det giver mening, selvom jeg har godt hørt det her med hvad hedder det, taktik og sådan noget, at når du den er fast alligevel, så kan man lige så godt udtage rytterne, fordi altså, det handler jo mere om form, og man ved, hvilke ryttere der er i form. Og det får man jo i hvert fald noget bevis på i Vueltaen. Så kan man diskutere, hvem af dem, man synes, der er i form dernede. Men at udtage nogen, der er så ubekendt og sådan noget, det når ikke det er nødvendigt at udtage. Altså, det var ikke sådan, at der var en eller anden deadline med, at nu skal vi sende navnene ind. Det synes jeg er lidt underligt faktisk, når man lige så godt kunne vente. Med hensyn til Jonas, så har han jo faktisk, eller han har i hvert fald selv meldt ud, at han ikke kan nå at komme i form, eller i hvert fald ikke VM-form på grund af styrtet i turen, så jeg tror ikke rigtigt, det har gjort nogen forskel lige præcis med ham. Det er ikke sådan, at når Pogačar så ikke er der, han tænker, nu skal jeg derned og køre, eller over at køre VM.
Tror du ikke, han laver sig lidt?
Nej, det tror jeg, altså hvis du ser på hans landsholdshistorik, så tror jeg det faktisk ikke. Han er også rigtig, rigtig meget. Det tror jeg ikke.
Jeg tror til gengæld, der er mange andre, som selvfølgelig udadtil siger, ej, hvor er det synd for Pogačar. Ej, hvor er det ærgerligt. Og indadtil bare tænker, wow, det her det er min chance for at vinde VM. Så det bliver i hvert fald et anderledes løb VM i Montreal her om et par uger uden Pogačar. Nu skal vi se, hvem af jer to der er i form, fordi nu der skal vi quizze. Og Kim er gået i udbrud. Kim er simpelthen gået i udbrud. Det står 23-17 til Kim. Jeg tror, det er den største føring, vi har set i flere år på det her, på så tidligt tidspunkt af sæsonen. Der er trods alt ved at gå på held. Men du har, jeg ved ikke lige, hvor mange udsendelser, jeg ikke talte sammen, Stefan, men måske 10 udsendelser tilbage til at hente det her forspring, som Kim han har opbygget. Dagens spørgsmål går på aktive ryttere og top 10 placeringer. Mm-hmm. Hvem er den aktive rytter, der har flest top 10 placeringer i karrieren?
Flest top 10 placeringer i karrieren?
I UCI-løb. I UCI-løb selvfølgelig. Er spørgsmålet forstået?
Wow, ja, det var da et stort spørgsmål.
Det er lidt, så har jeg kun én ting til jer to. Også til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Det er en uge siden vi var her sidst, og der var det store chok selvfølgelig, at Tadej Pogacar var udgået af Vueltaen. Vi var også sådan lidt overrasket over, at Mads P. havde set noget træt ud i den første uge der. Og så i starten af den forgangne uge, der lå der to etaper til ham. Vi talte ham op, vi håbede på, at han kom tilbage, vi håbede på, at hviledagen gjorde ham godt. Men på 10. etape, ja, der blev det ikke rigtigt til noget, og så tog han simpelthen hjem inden 11. etape.
Ja, altså det var jo, som vi havde snakket om, to gode muligheder. 10. etape, den blev så vundet af Bastien Tronchon. Måske lidt overraskende, i hvert fald for mig og måske flere andre. Men det var jo sådan, at Visma, de havde ligesom taget en del ansvar og jagtet udbrudene ned og bakket af for Wout van Aert. Både Christophe Laporte, Sepp Kuss, Matthew Brennan var meget aktive i forhold til at tage føringer, men også selvfølgelig bare jagte alle de angreb ned, som der kom. For jeg tror, at de fleste havde tænkt, at der er jo ikke så mange sprinter med i Vueltaen, så der er jo rigtig mange andre rytter, der gerne vil prøve at skabe lidt kaos og angribe. Det gjorde så, at det skulle ende med en spurt, og der kom Bastien Tronchon med en lang spurt. Der var lige kørt to mand, hvad hedder han, Aspardin og Fedorov, som var stukket af til sidst og havde et lille hul, og så kørte Tronchon en lang spurt og kunne ligesom fange slipstrømmen fra de to udbrydere, som han passerede i sin spurt. Og ja, flot sejr til ham. Vi havde også Magnus Kort i Dannebrog ret tæt på. Han blev nummer to. Han kom ikke helt tæt på Tronchon, men viser trods alt, at han stadig har farten og styrken, og jeg tror, han er også nok særligt også, fordi at ja, sidste sæson, Dannebrogstrøjen, men også det her kommentar omkring VM-truppen, at han gerne ville bevise, at det var en fejl ikke at udtage ham. Så han kom tæt på, men ja, stadig stærkt af ham at blive nummer to, selvom han ikke rigtig samler på andenpladserne.
Jeg synes, det var sådan en lille fadese af Visma, synes jeg, fordi der var ikke nogen tvivl om, at som du siger, at de kørte bare ensidigt for Wout van Aert, og de havde jo deres andre stjerner med i positioner, hvor man, især Brennan, hvor man også så, han var på radioen nogle gange og sige, hvad, skal jeg ikke bare køre med her? Skal jeg ikke bare køre med de her tre, fordi så smadrer jeg dem fuldstændig i spurten, så har vi en sikker sejr. Du venter, og du lægger dig bare på hjul. Og så skulle Wout van Aert op og spurte til sidst, og så kan han ikke køre den hjem alligevel. Men det er jo ofte sådan med Visma, og nu, det var jo også, var det ikke første etape, hvor, hvad hedder han, Jesper Mørkøv var kommet derned. Og det er jo ofte sådan med dem, at når de først har lagt den plan, så holder de sig safe til den plan, uanset hvad der sker ude på landevejen. Og det er jo på godt og ondt, kan man sige. Og den her gang var det lidt på ondt, fordi ja, der var altså, jeg tror, der var et par gange, hvor Brennan var med i noget, hvor man tænker, okay, altså. Og i det hele taget også spurgt for ham, eller for Van Aert i stedet for Brennan. Man kan jo se, Brennan er hurtigere. Men lige der holdt de så virkelig til planen.
Ja, og Brennan har også vist en vanvittig form jo. Altså den måde, han kører opad på. Altså jeg synes ikke, vi har set ham være så god før, at han kan sidde med på de der stigninger. Og så ved du, kommer han hjem i en lille gruppe, så er der ikke nogen, der er i nærheden af, lige så hurtig som han er.
Han er virkelig, virkelig hurtig. Men jeg tror også bare, at egentlig man kunne se, at Brennan havde på det her tidspunkt vundet to etaper. Wout van Aert, ikke nogen. Og Wout i pointtrøjen, så jeg tror, det har til dels været for pointtrøjen, men måske også fordi, at Wout van Aert rigtig gerne ville have en sejr. Og så på 11. etape, der vender de så det hele på hovedet, kører for Brennan, og det var jo også lidt en hektisk dag, hvor at, der var sidevind i starten, så det hele splittede faktisk op, og det så Skelmose var blandt andet fremme og sidde med i forreste gruppe der, men det blev samlet i sidste ende, og ja, der, det så faktisk ud som om, at Uno X, de også havde fået troen lidt tilbage på Kort. De kørte faktisk et flot lead-out for Kort, men mister lidt til sidst, som de går ind i sidste sving, så alt det gode arbejde, det kikker sig en lille smule til sidst, og ja, Brennan han vinder jo, og Magnus Kort, han blev nummer 4 i spurten der.
Det var de to første etaper, der har kørt her i den forgangne uge. Vi skal tale om de fire næste lige om lidt, hvor der var lidt flere, for ikke at sige mange flere, højdemeter på. Men lige nu her først, der skal vi have fundet dagens vinder af en Velropa Cup og også en udgave af brætspillet Pro Cycling Quiz, som Mathieu Bachelio har været med til at udvikle, og som vi udlodder i samarbejde med velgørenhedsorganisationen KidsAid. Stefan, to vindere. Hvem har vundet en kop?
Jamen, begge vinder er faktisk lidt nyere. Den første vinder, den der har vundet en kop siden november 25, og hedder Jakob Sten Petersen.
Fedt. Tillykke med din kop, Jakob. Og vinder af Pro Cycling Quiz-spillet.
En, der har været med siden juli 25, og som hedder Natasha Heilsted.
Vanvittigt fedt. Natasha og Jakob, en af hvert køn, to forskellige præmier. Kæmpe stort tillykke, og tusind tak for at støtte Velropa Podcast på tier.dk. Husk, at vi gør det på den måde for vores lodtrækninger, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo flere lodder, jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Og Jakob havde faktisk tre lodder i puljen. Natasha to. Så, men at vi har først set, at det godt kan lade sig gøre at vinde med en enkelt. Det vigtigste, det er, at du støtter. Vi har haft lidt nedgang i antallet af 10 støtter, så det vil være super, super rart, hvis man sidder derude og tænker, jeg vil faktisk gerne støtte Velropa Podcast og sørge for, at de bliver ved med at udkomme. Så hop ind på tier.dk eller velropa.dk og find linket der. Mange tak til alle, der allerede støtter og har gjort det længe, og stort tillykke til Jakob og Natasha. Og efter de her to flade etaper, som vi lige var omkring, så var der i den grad bjerge på menuen de sidste fire etaper i U2. Og uden Tadej Pogačar-løbet, så sprudler andre rytter, og endda også andre slovenere.
Ja, det var en lidt en overraskelse, synes jeg i hvert fald. Det var jo et stort udbrud, der kom afsted, og mange stærke rytter, der var med i det her udbrud på den hårde 12. etape. Jeg var i hvert fald overrasket over, at når man ser Pelle Bilbao og Santiago Buitrago, som også sidder i bjergetrøjen, og så ham her, et unge Jakob Omrzel, at lige pludselig så kører Bilbao og Buitrago.
Jeg tror, du skal bytte om på, at jeg tror, han hedder Omrzel, ligesom om der er et E ekstra derinde.
Omrzel. Ja, okay. Jamen, jeg sad og lyttede lidt på, hvordan han selv udtalte det, og det var sådan, det var noget, det var faktisk overraskende nok, så var det lige ud af landevejen. Når man kigger på det. Men ja, det kan være, at vi skal vende os noget mere til det navn. Jakob Omrzel.
Nej, jeg tror, Omrzel.
Jeg synes bare, vi skal kalde ham Ormslev.
Vi kalder ham Ormslev. Jakob Ormslev.
Og du husker lige at ringe til ham og sige, hvordan det udtales. Så, så kan man få opdateret den. Men nej, det var sgu overraskende. Man kunne godt se på næstsidste stigning der, at han faktisk var ved at køre, og måske lignede den stærkeste. Og til sidst, på det sidste bjerg der, hvad hedder den, Pandetta, tror jeg den hedder, der kørte han jo ned i bunden, hvor den så også var stylist, kørte han solo og satte ham her, Urko Berarde, som var den sidste, der hang på ham. Så kæmpestor sejr til den her 20-årige slovener fra Bahrain, som jeg tror, når der er en slovener, der lige pludselig vinder noget, så begynder man at tænke, åh nej, hvordan skal det gå? Ikke? Fordi man har haft både Roglic og Pogačar, som jo også på et tidspunkt tog deres første store sejr.
Ja, så som vi også talte om senest, så er han jo nok the next big thing fra Slovenien, og jeg synes også, jeg lagde specielt mærke til hans sejrsinterview, hvor han virkede meget glad, og sådan, og det var ikke på sådan en arrogant måde, men det var bare sådan, jeg vidste jo, at den her dag ville komme på et tidspunkt, men det var da måske lidt tidligere, end jeg havde ventet, så han vandt jo Baby Gino'en sidste år, han fyldte først 20 år i marts måned, og slog dermed Tadej Pogačars rekord for den tidligste slovenske sejr i en Grand Tour, og var det næst yngste etapevinder nogensinde i Vuelta i Spanien. Og så rykkede han jo frem i klassementet, hvor det jo på de næste etaper så ud som om, at det her en dag, der har han egentlig tænkt sig at blive liggende op. Så må ikke der ligger en top 10 placering og venter på ham, den kære her Ormslev eller Omrzel, når først Vuelta er om, hvis han kan holde dampen oppe.
Og du var jo inde på tidligt, Stefan, omkring holdkonkurrencen, og der havde du godt øje til Decathlon, og de kører så stærkt.
Ja, altså de har egentlig mandskabet til at sætte Felix Gall rigtig godt op, men der var noget overraskende ved, at den måde, de kørte på, og de havde sendt ham her, Leo Bissio, i udbruddet, og så fik de kørt hele raketten af og fik sendt... prøvede i hvert fald at sende Gall afsted. Der var så for nogen, der godt kunne sidde på ham, men han så ud som en, der måske godt kunne have brugt noget hjælp fra Bissio, som bare blev ved med at ligge ude foran, og ikke, fordi han var jo blevet sat af Omrasel og Ugo Bedardo, så der var jo ikke rigtig nogen grund til, at han skulle blive liggende derude, når Gall egentlig kunne bruge ham. Så det var lidt sjovt, og så det der med, at Movistar pludselig kører pænt og klogt, og de får Raul Garcia Pierna ned fra udbruddet, som lige akkurat fanger. Mars, han kører jo så væk fra de andre, og så kommer der nogle flade stykker. Lige der kommer Garcia ned til ham, tager nogle føringer for ham. Så det var bare lidt spøjst at se, at Movistar lige pludselig har luret den og kører klogt, og nærmest perfekt faktisk, og virkelig gode til at forsvare, Enric Mas. Og de lader også udbrudene køre. Ingen grund til at bruge krudt på det. Nu handler det om den samlede sejr. Så det var egentlig meget sjovt at se, at Decathlon, som jeg synes har kørt generelt hele året, men også her i Vueltaen, kørt super, super stærkt, at det begynder at smuldre lidt for dem, at de ikke helt kan finde hinanden, og at Movistar lige pludselig kører perfekt.
Men også det, at de kører, altså de kører jo perfekt ud fra de kort, de har at spille. Og det er jo, ja. De kan jo ikke køre ligesom UAE, og det er jo derfor hele dynamikken i løbet fuldstændig er blevet lavet om nu, hvor det top 8, vi blev enige om, der nærmest kunne vinde løbet, da Pogacar udgik. Nu er det måske skåret lidt ned, efter vi har fået set nogle bjergetapper. Men det der med, at de kan ikke bare sidde og dominere og køre fra spids, og så bare bruge holdet op, og så kan han sidde med tre mand til sidst. Han er jo nødt til også at sende nogen ud i et udbrud, så de er jo bare interesserede i at få det her udbrud afsted. Og det har de gjort... ja, virkelig, virkelig godt, synes jeg.
Men det er vel også et spørgsmål om, at vi ikke rigtig har set et Movistar-hold i mange, mange år, som har haft én mand at køre for, og én ambition, og så endda i Vueltaen på hjemmebane med en sejr. Hvad er der tilbage? 6 etaper. Så tæt på. Vi har altid set det her anarki, vi har set flere ryttere, som ikke rigtig kunne finde ud af at køre sammen. Her er der kun Enric Mas, og så alle de andre.
Det gør det jo meget nemmere for dem på den måde, og der er fuld opbakning. Han er en rutineret rytter, der har kørt på holdet i lang tid. Det er ikke det der med, at de begyndte at hente ind fra højre og venstre, og Quintana og Landa og Valverde, og lige til nu Ødebrooks, og hvem fanden de har haft indover, og Superman Lopez, og hvad de har haft, ikke? Hvor det hele tiden var sådan noget netop, som du siger, hvem er det egentlig, vi kører for? Hvem er det, der er kaptajnen? Er han på det rigtige tidspunkt i sin karriere? Og det er klart, mod Pogacar, der havde han ikke en chance. Men så kunne vi bare se netop, da løbet blev givet frit, eller hvad man skal sige, da Pogacar udgik, så steppede han jo op og viste og har kørt på en måde, så han viste, nu er det mig, der er chefen i det her. Altså, den rolle har han jo bare taget på sig. Hvis de nu havde haft en Udebrooks, eller en anden, eller en spanier, der var up and coming, Markel Beloki, eller hvad fanden ved jeg, så er ikke sikkert, at han bare kunne have trådt ind i de sko der, tror jeg. Og der går han bare ind og med stor autoritet viser, jamen, jeg skal nok, hverken Roglic eller Gall kan sætte mig. Jeg kan måske endda sætte dem, og så får hans holdkammerater også selvtillid, og så ved man jo godt, når først sådan et hold der, de begynder at kan se, at det går sgu egentlig meget godt det her, så bliver det utrolig selvforstærkende.
Han har sat dem etape efter etape og viser som den stærkeste Enric Mas. Og husk på, at inden Pogacar udgik, der lavede han jo den hele store, ja, kub blev det ikke til, for han ikke vandt etappen, men han hentede Pogacar, ja, efter at han var stukket af. Og det er noget af det vildeste, jeg har set fra Enric Mas i de 8 år, vi har lavet Velropa podcast. På 13. etape, som var fredag, der fik Wout van Aert så endelig sin revanche. Han vandt sten sikkert fra et udbrud, hvor Uno X måske ikke helt fik nok ud af, at de faktisk havde 4 mand med i det udbrud, inklusive 3 danskere. Men deres bedste mand, det blev altså danske Simon Dalby, som nummer 9 godt kørt af ham, og han viser altså gode ben og forsøgte sig faktisk også et par gange.
Ja, det gjorde han. Altså, det endte jo med, at større udbrud kører afsted, og så den her nimandsgruppe stikker afsted for den større udbrudsgruppe. Og det var der, at det kiksede lidt for Uno X, hvor de kun får Simon Dalby med, som, ja, jeg ved ikke, hvis de selv kunne have valgt, så havde de måske valgt en anden end lige ham. Fordi at der lige pludselig sad en Matthew Brennan og Wout van Aert med i gruppen, som jo også sad super tungt på det. Altså, de sad og angreb lidt og lukkede de andre ned. Så den blev kørt rimelig sikkert fra Visma-holdet, den her. Man kunne se dalleren, der faktisk prøvede. Når de andre angreb, så kunne man se, at han prøvede at køre op til dem, og det gik faktisk også meget godt. Og så prøvede han også at køre solo med, jeg tror, det var 6 km fra mål, hvor han sådan fik lidt hul, men så kort blev lukket ned af, jeg tror det var Matthew Brennan, der så lukkede ham. Og der er jo ikke, sådan, der er ikke så meget at gøre, når man har så to stærke ryttere fra Visma-holdet, som begge to kan spurte, begge to er bumstærke, så slipper man altså ikke bare gratis afsted. Så svær gruppe at komme afsted med for Simon Dalby, men flot at se ham, synes jeg, køre i en finale og ture og prøve at række ud efter det, fordi man må også bare sige, hvis de kommer ind til en spurt, så har han ikke en chance i forhold til mange af dem, der sad i gruppen, så han skulle jo prøve på noget.
En god spurt, det besidder Mathias Skelmose faktisk, og stik imod alle udmeldinger inden etappen, der var han også med i det store udbrud, og det så ud til, at han faktisk skulle få en fin lille bonus ud af det, men det blev ikke helt til så meget, som han måske havde håbet på.
Nej, vi var der, eller jeg var der helt op at ringe over. Jeg tror, jeg skrev også til jer, at nu laver han sgu en Landis. Altså ikke fordi jeg tror, at han havde glemt et testosteronplaster mellem benene om natten, men fordi det så ud som om, at han ja, på et tidspunkt, der var han jo helt op og så ud som om, han skulle måske avancere helt op til fjerdepladsen. Så langt de var foran dem, der var kommet afsted.
Ja, de havde vel 4-5 minutter, da de havde største forspring.
Ja, det havde de i hvert fald, og han ender med at vinde 2 minutter, og dog ikke avancere nogle placeringer, men kun minutter. Men hvis ikke de der sekundære placeringer hold var gået frem og havde hjulpet Movistar nede bagved, så havde de helt klart fået noget mere. Ikke? Men ja, det var sådan lidt... var lidt mystisk, fordi man kunne også se, at Kim Andersen var sådan lidt, det skal du, altså, selvfølgelig skal han ikke i udbrud, og også efter etappen, ja, eller og under etappen, havde han sagt, ja, nu må vi se, hvad det kommer til at koste dig, fordi det er fint nok, hvis du vinder noget her, men hvis du så taber det dobbelt i morgen, så han var sgu ikke helt
og
tilfreds.
Og jeg elskede nemlig, det var så, prøv at, altså, jeg elsker Kim Andersen mere og mere, og jeg kan godt forstå, at rytterne holder meget af ham, fordi han er simpelthen så hudløst ærlig og lige til. Og det, han siger der bagefter, præcis, Kim, som du er inde på, det er ikke, ja, jamen, det er fint nok, han vinder 2 minutter i dag, lad os se, hvad det koster ham i morgen. Altså, det er bare cool. Og der sidder Mathias Skelmos i baggrunden og ruller af. Han er helt ligeglad, Kim, ikke? Det er super cool.
Og så, ja, så kan vi vel også lige nævne for den etape, at Gregor Mühlberger, som jo har været nok Felix Galls allerbedste hjælperytter, også fordi han kører decideret som hjælper jo, og ikke som Leo Bichot, som også skal stikke lidt afsted. Det kan være, fordi Bichot er franskmand, og de er nødt til en ung, fremstormende franskmand. Ham er de nødt til at give lidt luft en gang imellem, for han skal blive glad nok for at være på holdet. Men han udgik jo Mühlberger efter et styrt relativt tidligt på etappen. Så en lille hak i tuden på Decathlon der.
Til gengæld en succesrig 14. etape lørdag for Tudor-mandskabet. De har kørt 6 Grand Tours alt i alt, og det her det var deres første Vuelta. Og Marco Brenner gav dem simpelthen en etapesejr, vel at mærke den første i Grand Tours-sammenhæng for det schweiziske mandskab.
Ja, og det var en vild finale. Altså, det var jo de her ja, et større udbud igen, der kører afsted, men 4 mand, der skal afgøre det på den sidste stigning. Der sidder det her tidligere Ineos stortalent, Ivan Sosa, som ikke kører på Ineos længere, men han kører jo på, hvad fanden hedder det? Det hedder jo Equipo Kern Pharma.
Kern Pharma
holder. Og sidder med Buitrago og Christian Rodriguez fra Astana, og så ham her, Marco Brenner, den tidligere tyske mester. Og det var måske lidt overraskende. Jeg synes godt nok, Brenner har set virkelig, virkelig stærk ud, men det var overraskende mig, at han baskede de andre så overlænt. Og særligt den der detalje, jeg ved ikke, om I også så der, hvor han skal lige lukke trøjen der, det de kører under kilometerporten. Og i samme moment, så har Buitrago taget det her kæmpe sprintergap, og klapper den op i tungeste gear, og blæser lige forbi ham. Og der er sådan meget nonchalant, der fortsætter han sådan lige med at lyne trøjen op, og tage den med ro nærmest, før han så sætter efter Buitrago. Det var altså en mand, der vidste, at den der, den havde han altså styr på. Kører så op til Buitrago og kører forbi ham i spurten og vinder den sådan relativt sikkert. Så en kæmpe sejr til ham, og kun den fjerde i karrieren. Han har jo vundet for nogle år siden en etape i Coppi i Bartali, og så blev han tysk mester i 2024. Men som optakt til Vueltaen, der vandt han jo så lige Polen rundt, som jo er en ret stor sejr. Og så nu en første etappesejr i Grand Tour. Så virkelig, virkelig stærkt af Marco Brenner, som viser, at han er en meget bedre klatrer, end i hvert fald jeg troede til at starte med. Og i selve klassementskampen, der kom Felix Gall og Henrik Mars sammen til mål, og Roglic, han tabte så lige de her 25 sekunder. Det bliver spændende at se, om han kan krasse noget tilbage på enkeltstarten, der kommer.
Og den enkeltstart og de kommende etaper skal vi tale om lige om lidt, men vi skal lige runde den sidste etape i uge 2, 15. etape søndag, hvor Wout van Aert sat en tyk streg under, at han er tilbage i absolut topform.
Ja, den blev jo blevet nedkortet på grund af varmen. Den her etape, der skulle have været på, var det 180 kilometer, blev kortet ned til 110 kilometer. Og det tror jeg, at de fleste var med på. Jeg så, der var 40 grader nede i området, da de kørte, så det er hårdt. Og på selve etappen, der kunne man godt se, at Visma igen, de har jo faktisk været sindssygt gode til at kontrollere de her etapper, sidder og ført og prøver at lukke alle de her angreb ned. Og den sidste stigning, de skulle køre hen over, der ligger Lignesund og ham her Ramses de Bruyne lige ude foran. Og så bliver Wout van Aert slået i bjergspurten af Alessandro Romele fra Astana. Og så kører de to ellers bare op til de to, der sidder foran, og Thibaut Nice er den eneste, der også lige når at hoppe med op, og så bliver det faktisk en finale mellem de fem. Thibaut Nice forsøger lidt at køre en lang spurt, men den havde Wout van Aert altså fuldstændig styr på og vinder overlegent.
Ja, så en ny sejr for udbrud, men også cementering af pointtrøje. Og så ligger han jo altså også to i bjergkonkurrencen. Jeg er sådan undervejs, så tænker jeg sådan lidt, hvorfor fanden kører han efter de der bjergpoint? Altså hvorfor? Han går jo efter pointtrøjen, og Buitrago går jo helt klart efter det der, og det kan han da ikke være med på. Men han har jo åbenbart den målsætning, at han vil vinde begge to, fordi han havde de to trøjer, da han udgik der i Vueltaen, hvor han styrtede ud for var to år siden.
Det er rigtigt. Nå, ja.
Og så er han sådan ligesom, okay, så skal jeg jo ligesom tilbage på det. Så dem vil jeg have nu. Men
det er meget sjovt, fordi jeg tænkte også, fordi jeg sad og tænkte mig, er der flere spurter indlagt? Men så var det altså,
han
så var
det
bjergspurt, han gik efter, ikke? Jeg tænkte, hvorfor kører han lige pludselig efter bjergpoint?
Hvis han kunne lave sin dopsetest om, så kørte han også efter ungdomstrøjen, er jeg sikker på.
Så kan det være, at det var ham, der skulle vinde tre trøjer, og ikke Pogacar, som var et af vores spiltip.
Vildt nok.
Men altså, vild Vuelta af Visma indtil videre.
Det synes jeg. Altså, de har nu 5 etappesejre, 3 til Brennan, 2 til Wout van Aert, så de måske skal han lige have en mere, så de har lige mange. Men ja, de har altså virkelig styret de der mellemetapper meget. Så, da Pogacar udgik, så var det ligesom om Visma, de begyndte at tage over, og UAE-holdet, det lige pludselig så ret svækket ud uden ham. Så ja, Wout van Aert i den grønne kan måske. Han fører den grønne trøje foran Brennan i øvrigt, og ligger ikke så langt efter Buitrago i kampen om bjergetrøjen. Det eneste negative er, at Sepp Kuss, han har tabt lidt kadencen og er dumpet ned på 10. pladsen i klassementet, men er virkelig flot Vuelta de her gang i, og jeg er sikker på, at der er et par etaper mere, som de har et godt øje til, og måske endda også særligt Granada-etappen til sidst.
Ja, afslutningsetappen der. Vi kommer tilbage til stillingen i kampen om den røde trøje, og selvfølgelig også alle de andre trøjer lidt senere. Lige nu her, der kommer der lidt overraskende en quiz. Lige om lidt, der kigger vi frem mod de næste etaper, som jo altså kommer til at afgøre Vuelta a España. Men først, der skal vi lige omkring vores venner fra Telmore, som i dag for anden gang laver en lille quiz, som vi, skråstrej de, kalder Tell Me More. Og Kim, rigtigt, ja. Du har jo fået lov til at være quizmaster, så kan du ikke lige ridse reglerne op for Stefan og undertegnet?
Jo, det er sandt. Og det er jo, at det er en, I skal finde frem til en nuværende eller tidligere rytter. I får maksimalt 4 ledetråde.
4? Hvis, ja, var I får ikke 5 sidst?
Ja, men I får kun 4.
Det var og så nemt sidst jo.
Og sidst, der skulle I jo helt hen til den femte for, så det går ikke med 5 ledetråde.
Jamen, hvorfor skal vi så have 5 i dag?
Det skal gå hurtigere nu. Det kan ikke blive det. Jeg tror, det bliver lidt nemmere for jer, den her.
Okay.
Den var lidt svær sidst.
Ja.
Og, hvis I, og så gør vi det sådan, at hvis I ikke kan svare, så er man ligesom ude. Fordi ellers så, ja. Ved jeg, så plukker Stefan
nej,
bare
altså, hvis, fuldstændig. Så siger man tell me more, og hvis man så svarer forkert, så er man ude.
Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt.
Mm.
Men er vi klar til den her uge så?
Kør.
Lad os se på det.
Vi starter med Edan her, som jo er, at han var stagiaire i år 2000. Og han startede sin professionelle karriere i 2002. Hos et hold, der nogle år senere skulle blive et af cykelhistoriens mest berygtede hold.
Jeg skal bare lige spørge om noget.
Ja.
Nå, okay, nuværende eller tidligere.
Ja.
Okay.
Han er måske ikke aktiv længere.
Nej, okay. Så et af cykelsportens mest berygtede hold.
Ja.
Altså, jeg mener, Festina blev nedlagt efter de regnskandalerne der og alt det der i slutningen af 90'erne, så jeg tænker ikke, det kan være dem.
Mm-hmm.
Nå, tell me more.
Ja, vi tæller more. allerede i sin debutsæson som professionel, altså i 2002, der fik han en flot tredjeplads i et monument, hvilket fik eksperter til straks at udnævne ham som den naturlige aftager efter en anden belgisk klassikerspecialist.
Så en belgisk klassikerspecialist.
Det er det, vi har regnet frem til nu.
Det er et godt bud, ja.
Mm.
Ja.
Jeg siger Philippe Gilbert.
Au, 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 au. Ja, det var lidt ærgerligt, du gjorde det. Men skal vi så ikke se, hvor langt Stefan kommer egentlig? Jeg kan godt sige, at det er bare forkert.
Ja. Tell me
more. Du vil simpelthen tell me more. I 2012, der leverede han en af sportens mest imponerende præstationer nogensinde. 4 klassikere vandt han på 16 dage. E3, Gent-Wevelgem, Flandern rundt.
Jeg siger Philippe Gilbert.
Greg van Avermaet.
Ej, hold nu kæft altså. 2 ude. Der er ingen
hvad?
To ude. Nu kommer 4. den sidste,
okay,
som
hvilket år, var det, hvilket år sagde du, Kim?
2012.
Han gik
under kælenavnet Tornado Tom.
Ah,
nå, for helvede.
Ej, jeg troede da, I havde den på debuten i 2000, hvad hedder det, på US Postal i tredjepladsen i Paris-Roubaix.
Det er helt sikkert. Ah, det var der ikke nogen af
dem. Ja.
Han vandt Paris-Roubaix 4 gange.
Nå, det var sgu da ærgerligt.
Det var en af dine favoritter. Det er din største favorit næsten. Ah, Gilbert var også...
Selv i Telmore-quizzen, der kan Stefan ikke vinde. Hop ind på Telmore.dk.
Men heldigvis er der ikke nogen, der besejrer mig der.
Nej, det er rigtigt. Det er en uafgjort dårligt mod dårligt her.
Uafgjort 0-0.
Nå, prøv at høre, vi har lige samarbejde med Telmore.dk eller Telmore, og inde på Telmore.dk/Veluropa, der kan du sammensætte din egen streamingpakke og spare rigtig mange penge. Og du gør det selvfølgelig, du får streaming, men du får også et mobilabonnement. Men gør det gerne hurtigt, fordi er du ikke allerede kunde hos Telmore, så kan der godt gå op til en måned, før dit nye mobilabonnement lige er skiftet. Men hop ind på telmore.dk/Europa og se mulighederne for at lave en streamingpakke, som passer til dine behov, og se, hvor mange penge du samtidig sparer. Nu kigger vi frem mod den kommende uge i Vueltaen, hvor der jo venter masser af bjerge. Der er en afgørende enkeltstart, og Vueltaens samlede vinder skal findes. Men uge 3 begynder nærmest human, Stefan, med 2 flade etaper.
Altså den første på 181 km til La Rápida. Starter lidt kuperet, men så flader den ud og begynder så at ligne en sprinteretappe. Men jeg er spændt på at se, om der er nogen, der gider flere sprinteretapper, så jeg godt forvente lidt, at det bliver fyr og flamme fra start på det kuperede, og måske ikke så mange hold til at hive dem ind igen. Så noget tyder på, at Visma måske også skal sende Brennan og Wout ud i udbrud frem for at prøve at kontrollere etappen, fordi så kan det blive rigtig hårdt for dem. Og jeg glæder mig også til at se Magnus Kort, om han ikke kan komme med igen. Han har i hvert fald haft farten her i sidste uge i hvert fald. 17. etape, 185 km til Seville. Det er så Vueltaens fladeste etape, bliver snakket om lidt tiltagende vind i finalen, men det må vi lige se på selve dagen, om det bliver sådan. Men vi har jo allerede set i Vueltaen, at der kommer lidt sidevind ind på nogle af etaperne, så jeg håber, at det bliver en sidevindsetappe frem for en kedelig sprinteretappe.
Er en af de meget, meget smukke byer dernede i det sydspanske Sevilla, som er, ja, Sevilla, det er den samme by. 18. etape bliver spændende og måske afgørende. En 32 km lang enkeltstart med tre små bump, og så en afslutning, der stiger op mod målstregen.
Ja, altså man kan sagtens se, at der er et par bump på, men den er sgu næsten pandekageflad, den her etape. Det er faktisk heller ikke en teknisk tidskørsel, så på den måde er det en, som... Hvis man har en dårlig dag, så kommer man til at bløde tid, og der er ikke så meget teknisk eller op og ned at se frem til. Det bliver spændende at se, hvor meget Roglic kan hente ind på Enric Mas, og selvfølgelig også Felix Gall. Men lige nu har Roglic jo, er det 2.10 han har til Enric Mas, og jeg synes tidligere han har vist, at han godt kan hente et minut til halvandet, hvis han kører op til sit vanlige niveau. Felix Gall skal være lidt mere bekymret, fordi der er kun et par sekunder mellem de to, så må ikke Roglic, han kommer til at lægge en lille smule tid ind på Felix Gall, og så må vi se, hvordan klassementet ser ud bagefter.
Det er ikke fordi hverken Enric Mas eller Felix Gall er kendt for deres enkeltstarter, men vi ved jo, at førertrøjen giver vinger, og spørgsmålet er, om Enric Mas han bare får ekstra kræfter. Det er spørgsmålet er også om, hvordan Gall han kører på en enkeltstart her, hvor han ved, at der er at han kan gå fra anden plads til tredje plads.
Og så er der jo også det med Skelmose, der har, så nu har han jo set lidt træt ud, og har også sagt, at han var pænt træt, men han er jo også lidt der, hvor han håber på at køre en god enkeltstart og køre så lidt tilbage i klassementet. Det kan godt være, at han ikke kører så meget for sejren længere, men han har også nævnt det her med, at han synes, han bliver bedre i løbet af en Grand Tour, og det kan være, at dieselbenene de fortsætter lidt, mens de andre de falmer lidt. Det er i hvert fald lidt håbet. Vi ved i hvert fald, at Skelmose, han kan blæse en ordentlig enkeltstart af, hvis han har benene.
Det så vi i Tour de France. Lad os bare håbe, at det gentager sig på 18. etape i næste uge. 19. etape er voldsomt. Det er fredag, 210 km bjergetape med afslutning på toppen af Peñas Blancas.
Ja, det er også det helt store på den her etape. De første 80 er flade, så kommer der to stigninger, begge to kategori 2. Så en lille smule op og ned, før de så kører ned til bunden af den her Peñas Blancas, som er 19 km lang, og de første par kilometer er faktisk de stejleste, men bjerget i sin helhed stiger med 6,5% i snit, men det bliver et fedt bjerg, og særligt oven på enkeltstarten, hvor at klassementet måske er blevet rystet lidt, så er der nogen, der skal ud og tage noget tid tilbage.
20. etape byder også på bjerge og mange af dem. 4.900 højdemeter og 197 km, og igen med en afslutning opad, denne gang på Collado del Aguacil.
Det er en virkelig led bjergetap, den her. Der kommer lige en blød stigning i starten, en kategori 3, som måske ikke er så meget at snakke om, men derfra så begynder den faktisk rigtig at tage fat. Efter 85 km, der rammer de et bjerg, der hedder Alto de El Purge. Første gang. Den er 8 km med 8,5% i snit. der er flere rigtig stejle sektioner på den her. Og når jeg siger første gang, så er det jo fordi, at de kører ned, og så kører de op ad den en gang til. Så den kommer faktisk to gange i rap. Ja, det er lidt dumt. Og det tror jeg også, rytterne tænker. Hvorfor kunne vi ikke bare køre den en enkelt gang? Så kører de over til, til den næste. Den hedder Puerto de El Duque.
Duque. Puerto de El Duque, det jeg tror, det betyder hertug. Hertugbakken, gør det ikke det?
Ja, det, det kunne faktisk. Jo, det lyder lidt sådan. Den starter voldsomt stejlt. Det synes jeg i det hele taget, mange bjerge har gjort i Vueltaen i år. Men hele bjerget, det er 7 km med lidt over 8% i snit, og så kører de så ned og tager det sidste, Collado del Alguacil, som er lidt over 8 km og stiger med 10% i snit. Der er selvfølgelig også mange stejle sektioner på den, men når gennemsnittet er stejlt, så er det hele nærmest bare stejlt. Så det bliver en voldsom bjergetappe, hvor at... ja, der er virkelig mulighed for at hente eller tabe tid på den her etape, så der, hvis man er et par minutter bagud, så er det i hvert fald muligt at hente, hvis man har gode ben på sådan en her etape.
Rigtig, rigtig voldsom afslutning på Vueltaen. Og dog, fordi der kommer en etape mere selvfølgelig, men den bliver altså også rigtig fed. Fordi afslutningsetappen der søndag, det er jo sådan lidt Montmartre-agtigt. Og læg mærke til jo, at det er jo ASO, som både laver Tour de France og laver Vuelta a España. Så de har nok fået lidt blod på tanden ved at se de her tilskuermasser og den dynamik, som det kan tilføje en etape og køre sådan en etape her. Med en stigning til sidst og måske endda runder. Og, så det har de gjort. Etappen er kun på 112 km, men med afslutning efter den sidste stigning op mod UNESCO-fæstningen Alhambra i Granada.
Ja, de kører lige 65 km, inden de sådan rammer omgangen inde i Granada, og de så kører fire omgange inde i byen. Den inkluderer så den her stigning på 2,2 km med 6,5% i snit. Det er altså lidt voldsommere end Montmartre, og de skal over den fire gange, så det bliver virkelig spændende at se, hvilke rytter der kan være med her. Det virker som om, at sådan nogen som Wout van Aert og Brennan måske godt kan være med, men altså det bliver en virkelig sjov og interessant etape, som sagtens, i hvert fald på papiret, ligner meget Montmartre. Målstregen, det ligger så et par kilometer efter de kører forbi sidste gang, ligger faktisk for foden af det her bjerg, så der er altså lige de her 7-8 kilometer fra toppen ind til målstregen.
Minder meget om afslutningen, vi har set i Paris her de seneste par år. Spørgsmålet er jo om Vueltaen kommer tilbage til Granada, eller hvornår de kommer tilbage, og om det er sådan en målby, som de kommer til at tage med ind i forløbet. Nu slutter Vueltaen jo ikke i Madrid i år på grund af et Formel 1-race, så derfor har man jo lagt de sidste, ja, hvad bliver det, var det 13 etaper, 12 etaper, tror jeg det var, i Sydspanien. Men super, super fed afslutning i Granada på søndag. Nu skal vi have fat i Betano og vores klassiske spiltips, Europas vinder, Stefan Staltip og Plesners Podie, og vi lægger ud med Europas vinder.
Der skal vi kigge lidt på Uno X. Jeg synes faktisk, de har gjort det rigtig godt, været med i mange, mange udbrud med flere mand. De har jo både Kort og Kron og Simmer Dalby, og der er også et par gode nordmænd med dernede, Johannesen for eksempel. De vinder en etape i sidste uge, det vil sige fra 16. til 21. etape, og den giver odds 4, så det synes jeg er meget positivt.
Godt odds på en Uno X-sejr. Så skal vi til Plesners Podie.
Ja, der blev jeg da lidt skuffet, vil jeg sige, når jeg ser oddset, men fordi jeg havde tænkt, får jeg da et højt odds på det her, at Wout van Aert ikke kommer i top 3 på tirsdagens 16. etape. Men det vælger
skal vi se omdøbe det til Plesners ikke-podie?
Det kan være, at vi skal sætte ham på podiet så, fordi hvis de kun giver 1,45 på, han ikke kommer på podiet. Ej, det er nok fordi, de ligesom jeg måske forventer lidt, at de kører for Brennan. Det var det, der var min luring, men den har de nok luret med jo. Og så er det ikke sikkert, at et lead-out, det fører til en tredjeplads. Det kan det godt gøre, men det kan også godt være, det ikke gør.
Så skal vi have Stefans staldtip.
Det er, der kigger vi på enkeltstarten på 18. etape, den her 32 km enkeltstart. Bruno Amirail, man må ikke glemme ham jo, det ved vi. Han kører top 3 på enkeltstarten, og den giver odds 1,85 lige nu. Jeg synes, at han har set stærk ud, og vi har set, at han har kørt virkelig gode enkeltstarter i år, og kører jo generelt hurtigt på enkeltstarterne. Tidligere fransk mester der også. Så mange enkeltstartspecialister er der sgu heller ikke tilbage. Så det synes jeg er meget fornuftigt på ham.
Der er masser af odds på Vueltaen inde på Betano. Der er også masser af odds på alle mulige andre sportsgrene. Naturligvis Superligaen, så hop ind på betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var Spiltips, lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet vinderen i quizzen, og vi også skal have fat i Plessners Power Ranking, så skal vi lige omkring de største nyheder, og vi kan da lige lægge ud med et rygte, der nu endelig er blevet bekræftet.
Ja, det har jo ikke været sådan den helt store hemmelighed, tror jeg, at Kasper P. skulle til Uno X, men nu er det i hvert fald blevet bekræftet, og det er på en 3-årig aftale. Kasper P. er jo blevet efterhånden 30 år gammel faktisk, men må ikke der er nogle gode sæsoner i ham. Jeg tror, det er et godt skifte. Jeg ved ikke, om man kan sige, at han var udbrændt på Quickstep, men det virkede ikke som om, han var sådan den helt store del af deres plan, eller han fik ikke ligesom de muligheder, tror jeg, som han kan komme til at få på Uno X-holdet i hvert fald. Så jeg tror, det er et godt skifte for ham.
Mere Uno X, mere dansk og en dejlig nyhed.
Det er Simon Dalby, som forlænger med Uno X kun for et enkelt år, så han lige får næste år med. Men altså, jeg synes, det er fortjent. Jeg synes først lige, han er begyndt sådan rigtigt at vise sig frem på Worldturen. Han har jo været et af vores største bjergtalenter i mange år. Kørt 3 år på Uno X Development Hold, og har nu kørt 2 år på kan man sige, Worldtour-mandskabet. Men det er fedt at se, at han lige får en chance mere næste år. Jeg synes, at han er blevet bedre og bedre med tiden, og nu får vi ham at se i en Grand Tour. Og han har også selv været ude at sige, at han er lidt spændt på at se, hvad det giver ham at få en Grand Tour i benene. Det er jo sådan en effekt, som mange cykelryttere er spændte på, og mange har oplevet det her med, at når man kører en Grand Tour, så bliver der lige lagt et lille lag på. Og det glæder jeg mig sgu også til at se for Simon Dalby, fordi han har været det her store talent, vi har ventet på skulle til at udfolde sig, og nu synes jeg endelig, man er begyndt at se nogle gode takter for ham, så det ville være en skam, hvis ikke han skulle fortsætte på Worldturen.
Han har leveret gode resultater her under Vueltaen, og det er der faktisk flere andre danskere, der har rundt omkring i den forgangne uge, hvor det godt nok ikke blev til sejre, men trods alt flotte placeringer.
Ja, der er sådan et italiensk løb, der hedder Grand Prix Industria Artigianato. Det er det hedder. Meget kendt løb. Det er kendt. Det er bare mig, der er lidt dårlig til at udtale det. Men Kim, du kender det selvfølgelig også godt. Ja. Et pro-løb i Italien. Kører over et bjerg, jeg tror det er, 4 bjerge, og så en endnu større til sidst. Og der havde vi Anton Czarnik med dernede. Det ender jo med på det sidste bjerg, at Tom Pidcock, han faktisk sætter alle til vægs. Nykronet mountainbike-verdensmester er nu tilbage på landevejen og kørt solo derfra. Der sidder Anton Czarnik med i forfølgergruppen og kommer altså ind og bliver træer i det her løb. Christian Scardoni når lige at overspurte ham til sidst, men også flot resultat af Czarnik, som jo, kan man sige, på mange måder har været lidt ligesom Simon Dalby, synes jeg. Altså det her store talent, som hen over årene bare er blevet ved med at lagt noget på, og nu kan man jo bare se Anton Czarnik, der leverer på øverste hylde.
Og nu er det Kim Plessner, der skal levere på øverste hylde, fordi nu der skal vi have en rigtig, rigtig spændende power ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Vuelta a España har nået sin anden hviledag, og stillingen i årets tredje Grand Tour er jo stadigvæk sådan lidt overraskende på en eller anden måde, for det er simpelthen en Movistar-rytter, der fører, og det er simpelthen Kims gamle helt Enric Mas, der har den røde førertrøje. Han har 2 minutter og 6 sekunder ned til Felix Gall inden de sidste 6 etaper, og så er der blot 4 sekunder mellem Felix Gall og Primoz Roglic. Så er der faktisk over 2 minutter ned til Carapaz på 4. pladsen, og yderligere 1 minut ned til Oscar Ornli, og så kommer Jakob Ormesel, og Skelmose er, Mathias Skelmose er 7'er lige nu, 6.49 efter Enric Mas, 4 minutter og 39 sekunder efter en podieplads, men kun lige over et minut efter en top 5 placering, så alt er der trods alt muligt for Mathias Skelmose inden en uge med masser af bjerge og ikke mindst en enkelt start. Den grønne pointtrøje, jamen den sidder på Wout van Aert. Han har over 100 point i forspring til sin holdkammerat Matthew Brennan, og det bliver jo nok mellem de to, at det skal afgøres. Alessandro Romele fra Astana, han ligger lige efter Matthew Brennan, men må det ikke Wout van Aert. Hvis han ikke styrter 7-9-13, kører den der stille og roligt hjem. Og så ligger han jo, som vi var lidt inde på, også måske at håbe på at vinde bjergtrøjen. Han har 40 point i kampen om den, og det er altså kun 29 efter Santiago Buitrago, og der er stadigvæk masser af point at køre om i den sidste uge her. Ungdomstrøjen, den sidder faktisk stadigvæk på Oscar Ornli, og det gør den altså foran Jakob Ormasal. 30 sekunder er der mellem de to, og det bliver mellem de to, at den skal stå, og så virker holdkonkurrencen meget afgjort, som Stefan så klogt har forudset. Decathlon fører med næsten en time ned til Astana. Elektronikkæden Power er med os som altid, og derfor så har vi jo altså naturligvis en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig, og jeg synes kun, at vi kunne tale om en etape, nemlig den her meget afgørende enkeltstart på 18. etape. Så her kommer Plesners Power Ranking 18. etapes enkeltstart. Vi lægger ud med en stjerne.
Der er faktisk Enric Mas. Jeg tror godt, han kan brænde en god trøjen giver vinger og det hele. Han er ikke dårlig til at køre en enkelt start, så det vil ikke være overraskende for mig, hvis han lander i top 15. Og Marco Brenner, topform Brenner. Og så har jeg taget Andreas Lignesund med der også. Altså det er spørgsmålet, om han kører efter den, fordi formen er der, og han kan sagtens køre top 15 på den her, men det kan også godt være, at han bare lader den ligge og tænker, at jeg skal bare i udbrud på nogle af de andre etaper.
Vi skal til 2 stjerner.
På 2 stjerner har jeg Callum Thornley, jeg har Mikel Asparin, og jeg har Will Barta.
Der er et navn, jeg aldrig har hørt om derfor. Nå,
jamen de er med.
Jeg ved ikke, hvem Callum Thornley er, men det er godt, vi har dig. Du har styr på dine enkeltstartspecialister.
Åh, blev han ikke nummer 3 på den første? Er der sådan noget lignende?
Nå, okay, godt. Ja. Kendte du ham før det, Stefan?
Jeg må sige,
det tager jeg som nej.
lang tid inden du
får jeg har ikke set dem øverst på resultatlisterne i hvert fald. Nej, det må jeg sige.
Nå, vi skal til 3 stjerner.
Der har jeg Ivo Oliveira, jeg har Ivan Romeo, og jeg har Joao Almeida. Jeg bliver ved med at tro på ham. Han er på vej nu. Kan I se det?
Han er på vej nu.
Han er på vej.
Vi skal til 4 stjerner.
Der har jeg, der var jeg sgu lidt i tvivl, om han skulle have 5 stjerner, men nu har Stefan jo sagt, at Bruno Amirail kommer i top 3, så jeg har Wout van Aert, Finn Fischer Black og Mathias Skelmose på 4 stjerner.
Wout van Aert, ja, altså, det er jo lige ved, ja, jeg ved ikke, nogen vil se med de andre på 5 stjerner, men det er jo lige ved, at han kunne vinde den etape også, ja. Så kan han komme derfra med rigtig mange etapesejre, Wout van Aert. 4 stjerner fik han altså her, sammen med Mathias Skelmose. Vi skal til det, 18. etapes enkeltstart, Plesners Power Ranking, her kommer 5 stjerner.
Stefan Kyng, Primoz Roglic og Bruno Amirail. Kyng synes jeg må være den sådan største, hvad skal man sige, enkeltstartsekspert favorit, og så Roglic, fordi han skal altså bruge så meget som muligt. Han har det jo med ikke rigtig at de afgørende enkeltstarter i en Grand Tour, har han jo tidligere lidt et nederlag på i hvert fald, hvor man troede, at nu er hjemme.
Men der førte han trods alt. Ja, der er der en chance, at han kan køre sig længere op i klassementet. Har du en joker?
Jeg har faktisk en joker, og en, som mange nok har lagt mærke til i det her løb, nemlig Alessandro Romele fra Astana, som også blev han nummer 11, tror jeg, i Monaco på den indledende tidskørsel. Jeg er lidt i tvivl om han brænder en... Altså formen er der, det er der i hvert fald ikke nogen, der kan være i tvivl om, men om distancen bliver for lang, om han kører efter det og sådan noget, men og derfor joker-rollen, han er virkelig i topform.
Hen over sommeren, der kunne du se Power overtage en hel reklameblok tre fredage i træk, og det gjorde de med deres nye reklameserie, De Nordiske Nøgler, og i stil med sidste år, jamen, altså, så lavede de det her reklameunivers, og det drejede sig selvfølgelig om at finde ud af, hvad åbnede de her nordiske nøgler. Og det var naturligvis lageret til Powers helt store udsalg, som er i fuld gang. De kalder det deres største tilbudsfest nogensinde. Hop ind på power.dk/keys, så kan du både se et hav af tilbud, som der er online, men du kan også gå ind og se tilbud fra den nye store Power-butik, som er åbnet i Bruuns Galleri i Aarhus i weekenden. Så hop ind på power.dk/keys og se alle de tre afsnit og se alle de her vilde tilbud. Det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Vi skal have fundet en vinder i quizzen, eller se, om vi kan finde en vinder i quizzen. Det gik jo ikke så godt for hverken Stefan eller mig her for et par minutter siden, men der er der en lille chance for, at der er en af jer, der rammer rigtigt i dag. Spørgsmålet var jo simpelt. Hvem er den aktive rytter lige nu, der har flest top 10 placeringer? Og Stefan, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Jeg svarer.
Jeg vil i hvert fald sige, at det var nok meget godt, at det ikke var mig, der skulle svare hurtigt, fordi jeg havde lige misset det der med, at det var en aktiv rytter, så jeg var ude i Valverde. Det var mit bedste bud. Så nu skal jeg til at sidde.
Stefan?
Ja, ja, men jeg bliver nødt til at sige Primoz Roglic.
Det er et glimrende svar. Hvad siger du, Kim?
Ja, men det var sgu nok også mit andet bud. Eller når nu det ikke kunne være Valverde af gode grunde. Jeg siger Wilco Kelderman.
Okay. Wilco Kelderman, det er faktisk et exceptionelt godt bud, Kim. Jeg gennemgår dem lige fra, hvad bliver det, placering. Ja, vi kan faktisk tage Van Aert med. Han ligger på 139. Vingegaard 141. Så kommer der et par stykker på 146, så kommer Quintana på 151, så kommer Wilco Kelderman på 160.
Nå, okay.
Yates, jeg ved ikke, hvem af dem Yates der, men det er en Yates og Mollema. De har begge 269. Så kommer Bling.
Mollema.
Michael Matthews med 211.
Nå, det var også et godt bud,
ja. Og så kommer...
Nå, er der kun en tilbage?
Ja, du har jo vundet.
Det vil du gerne sige, Stefan.
Lav det om. Nej,
jeg laver det overhovedet ikke om. Men det var bare fordi, jeg tænkte, Kwiatkowski, han måtte også være der et eller andet sted. Men jeg holder selvfølgelig på Roglic.
Ja, men så kommer han med 222 sejre. Tadej Pogacar. Kun overgået af sin landsmand, Primoz Roglic. Dermed tre top 10 placeringer i Vuelta a España siden Pogacar udgik, har overhalet ham, og nu er på 224. Okay. Så der var et point til.
Det var fair nok.
Det er ærgerligt, det ikke var flere, men så må man jo tage en af gangen.
Jamen, jeg overvejer at give dig 224 point, og se om det er nok til, at du kan holde føringen resten af mig. Nej, jeg har en dårlig nyhed, Stefan.
Ja, det er rigtigt.
Jeg mister serveretten.
Mister serveretten. Ja, men okay. Vi er tilbage igen, enten søndag eller mandag, med alt om Vueltaen og en vinder, som for et par uger siden var stensikker til det Pogacar, men altså nu overraskende ikke er ham, og så er det spændende at se, om Henrik Mars han kan holde fast i førertrøjen og giver både sig selv, Movistar og Spanien en spansk vinder. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet på Snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet i sidste uge optog ikke mindre end to episoder, og hvor min power ranking inden den kommende NFL-sæson kommer tirsdag. Der er sæsonstart onsdag med en rematch faktisk af Super Bowl, når Seattle Seahawks og New England Patriots åbner sæsonen. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe podcast, og tak til vores partnere, Telmore Play, Betano og Power, støt dem. De støtter os. Adios.